Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Es, Liena Cirvela, priecājos būt kopā ar jums Latvijas kristīgā radio Viļņos. Apustuļu darbu otrajā nodaļā mēs varam lasīt, ka pirmie kristieši mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu. Šo pēdējo gadu laikā, kad draudzes apmeklēšana klātienē nevienmēr ir bijusi iespējama, alternatīvas pulcēšanās veids bieži vien ir bijusi mājas grupu apmeklēšana. Vairāk par mājas grupām un izaugsmes grupām šajā rītā Vineta Krauliņa sarunāsies ar Valdi Zelču, Anitru Rozi un Ingu Šļakotu. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā. Jēzus ir sacījis Jāņa evaņģēlijā un aicinājis mūs mīlēt citam citu. Un ir vairāk tādi teksti, kuri runā par citu, kā piemēram centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā, kalpojiet citam, nesiet cita nastas, esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, pamāciet un paskubiniet citu, izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu un arī iepriecinieti citu. Daudzus no šiem citu pantiem ir ļoti grūti īstenot iknedēļas dievkalpojuma laikā, jo tad starp draudzes locekļiem ir tādi nejauši, netieši kontakti, bet šīs pamācības tika adresētas kristiešu mazajām grupām, no kurām sastāvēja visa jaunās derības draudze. Un, lai runātu par mazajām grupām un arī par izaugsmes grupām, šodien studijā esmu aicinājusi mūsu draudzes izaugsmes grupas koordinātoru Valdi Zelču, Anitru Rozi un Ingu Šļakotu. Vispirms es gribētu jautāt Valdim, kā sākās tavs ceļš uz mazajām grupām?
Jau vidusskolā es atceros, mēs tikāmies jauniešu vakaros, jauniešu kādās mazajās grupās. Tad mēs arī studējām kopīgi Bībeli un tā mazā grupā tur turpinājās vairākus gadus. Un tā bija ļoti laba pieredze, kas man ļoti parādiet, kad kopā mēs varam augt labāk.
Un man gribētu uz tevi jautāt, vai ir kāda atšķirība starp mazo grupu un izaugsmes grupu?
Jā, izaugsmes grupām, viņas ir līdzīgas mazajām grupām, bet ir arī daudz atšķirību. Droši vien daudzi klausītāji zina, kas ir mazā grupā, citi sauc varbūt pa mājas grupām arī, ka cilvēki tiekās katru nedēļu un studē Bībeli. Un pirmā atšķirība ir tāda, kad izaugsmes grupas nav tikai par Bībeles studēšanu. Tās ietver vēl arī citas intereses. Mums katram ir kādi hobiji, katram ir kādas intereses. Un piemēram, tās varētu būt fotogrāfijas, kādas skriešanas, kulinārijas, māmiņu, pāru grupas, kur tie cilvēki viņiem ir tās viņa intereses, viņi kopā tiekas un viņi kopā aug. Mēs bieži tā atdalam to garīgo no laicīgās dzīves, un kad Bībele un lūkšanas ir tas garīgais, un tās pārējās lietas, tās ir tās laicīgās un mums nav vajadzīgas. Bet patiesībā viss, ko mēs darām Dievam par godu, var kļūt garīgs, un tieši caur šādām, varbūt, interešu grupām, tieši daudzi cilvēki var ienākt iepazīt tos kristiešus. Un otrā atšķirība ir, kad izaugsmes grupām ir sākums un gals. Gan vadītājs, gan dalībnieki zina, kad grupa beigsies pēc 10 līdz 12 nedēļām. Tas prasa no vadītājiem, no dalībniekiem mazāku nodošanos, un mēs tieši plānojam gadā 3 izaugsmes grupu semestrus. Pavasara semestris ir no februāra līdz aprīlim, vasara semestris, kas ir no jūnija līdz augustam, un rudens semestris oktobris līdz decembris.
Un te es gribētu jautāt, vai nav tā, ka tas termiņš beidzās, ka visi ir tieši, visi ir sadraudzējušies, visi ir ļoti priecīgi un negribās šķirties, un ko tad darīt?
Jā, nu, nav nekādu ierobežojumu, kāpēc gan grupa nevarētu būt arī nākamajā semestrī. Ja vadītājiem pietiek spēka un enerģijas turpināt, vai atrodam kādu citu, tad...
Nu jā, varbūt jā. Kāds no grupas, ja... Ja vadītājs kaut kādu iemeslu dēļ nevar turpināt, varbūt kāds no grupas jau var uzņemties, tad vadītāja
Jā.
Loma.
Tas ir arī vēl viens plus tādām īsa termiņa grupām, kad tādā veidā vieglāk tos jaunos vadītājus iesaistīt, un tādā veidā tie jaunie vadītāji veidojās.
Un kad valde sāksies mūsu draudzē jaunās izaugsmas grupas, kad būs tas sākums un vai iespējams pieteikties?
Jā, mūsu draudzē tagad nākamais semestris sākas februāra sākums.
Tas ir Rīgas pirmajā draudzē, Jā. Baznīcas ielā 12.
Jā, sāksies februārī un ies līdz aprīļa vidum apmēram. Šobrīd ir skaidrs, ka būs jauniešu grupa, būs māmiņu grupa.
Jauno māmiņu.
Jā, jauno māmiņu grupa, kur māmiņas tiekās Zoomā. Tad vēl mums būs improvizācijas grupa, būs vairākas bībeles studiju grupas. Visās grupās šajās ir arī bībeles studēšana, bet citas ir priekš visiem, citas ir atkal ar kādu tādu specializētu interesi, kā pie māmiņām vai improvizācija. Es ceru, kad mums izdosies vēl paspēt līdz februārim atrast vadītājus pāru grupai un varbūt vēl kādai.
Un tad es gribētu jautāt, ko tu novēlētu mūsu radioklausītājiem, kas klausās par šīm grupām?
Jā, es piedzīvoju, cik vērtīgas ir mazās grupas, izaugsmas grupas, un es novēlu katrai draudzei Latvijā, lai viņai būtu izaugsmas grupas vai mazās grupas, un lai katrs Dieva bērns atrod savu vietu kādā grupā.
Paldies, lai notiek! Labrīt, Inga.
Labrīt, Vineta.
Inga, tu esi viena no izaugsmas grupas vadītājām. Vai tu varētu pastāstīt mūsu klausītājiem, kā saucas tava grupa un ko jūs darat savā grupā, ar ko tā atšķirs no citām grupām?
Mūsu izaugsmas grupa saucas improvizācijas grupa, jo šis nosaukums visvairāk raksturo to, ko mēs darām. Mēs cenšamies apvienot tādu, kā man patīk teikt, dziļu nenopietnību ar dziļu nopietnību. Man pašai ļoti patīk šis apvienojums, man ļoti patīk izsmieties un man ļoti patīk dziļi, dziļi izrunāties par dzīves visdziļākajiem jautājumiem. Un tā nu šī grupa sastāv no gan sākumā tādām uzkodu vakariņām, saviesīgām sarunām, kamēr visi sanāk, un tad pusotra stunda paiet ar improvizācijas aktivitātēm, par ko es vēl mazliet pakomentēšu vairāk, kas tas ir, un tad pēdējā stunda ir dziļas sarunas par dažādām garīgām morālām tēmām, kas dalībniekiem aktuālas. Runājām par to, kā tik galā ar bailēm, vai prieks ir izvēle, kā saprast tos, ko es nesaprotu par dažādām reliģijām.
Tad to jūs pašā sākumā jau tā kā tādu plānu sastādījāt, pa ko jūs runāsiet?
Jā, pirmajā nodarbībā mums bija tāda prāta vētra par tēmām un vairums tēmu bija no šīs pirmās nodarbības, bet uz beigām jau tās bija aktuālās tēmas, kas kaut kāds izvirzīja.
Un cik ilgu laiku jūs tiekaties vai tikāties un kā tas ir pagājušis laiks grupiņā?
Jā, mums bija pirmā sezona, kas sākās rudenī un noslēdzās decembra sākumā, kad pa vidu bija ierobežojuma laiks, kad mēs netikāmies, mazliet mēģinājām Zoomā, bet tas, ko mēs daram, nav īsti Zoom pasākums. Mēs kopā, man šķiet, satikāmies 6 reizes no 10 plānotajām, un tad, protams, noslēdzot sezonu arī bija sajūta, ka esam tikai iesākuši, un tāpēc tas pats arī jāturpina, un februārī sāksim tikties atkal. Šo svētdien gan būs vēl tāda svētdienu, jo parasti tas ir vakars, bet kopīgi svētdienu pavadīsim, arī izimprovizēsimies un izrunāsim pie manas mājās, vienkārši tā sadraudzībā. Bet februārī sāksim jaunu sezonu arī ar dažiem citiem dalībniekiem, kas jau pieteikušies un kas vēl pieteiksies. Cerams, ja Dievs dos, iespēja ir atvērta, jo būs tāds jauns sākums.
Ko tad jūs īsti darat? Ko jūs improvizējat?
Jā. To sauc dažādos vārdos šīs tehnikas, kāds to sauc par improvizācijas teātri, teātra sportu, bet būtībā tā ir tāda specifiska aktivitāte, kuru es kādreiz sāku mācīties vidusskolas laikos, kad es vienkārši pie ziņojuma dēļ izlasīju uzaicinājumu. Es nepazinu vienu draugu, kurš tur dotos, vienkārši vienu pat aizgāju, jo man ļoti savaldzināja tas, kas tur bija rakstīts, ka šie vingrinājumi attīsta spontanitāti, radošumu, attīsta komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, un es biju gana tāda introverta, klusa meitene, un es domāju, bet šis izklausās pēc kaut kā, kas man ļoti noderētu, un sāku tur iet, bija ļoti, ļoti vērtīgi, un pēc tam, strādājot skolā, vadīju nodarbības skolāniem, un arī redzēju, cik ļoti notiek izaugsme vienkārši šīs dažādajās praktiskajās prasmēs. Tā ir tādas aktivitātes dažādas, kurās viss tiek improvizēts. Nu, patiesībā gluži kā dzīvē. Nekas nav sarunāts, kurš ko darīs, bet ir vienkārši kaut kādi elementi, pēc kuriem tad tiek būvēts kaut kāds stāsts.
Jā, es tieši gribēju varbūt, ka tu var kādu piemēru pateikt, lai mums kaut kā vairāk tas saprotamāks kļūst.
Jā, es varu pateikt kādu tā sauktās izrādes piemēru, kuras to piemēru visus uz vietas. Auditorijai paprasa, piemēram, pasakiet vienu publisku vietu, kur visi bieži dodās uz burta T, un auditorija tur, piemēram, pasaka tēnīca, un tad aktieru grupiņa, kas nu tur ir un kas to ir vingrinājušies un zina, kas jādara, pēkšņi atrodas tēnīcā un sākas kaut kāda aina, kas nu tur tēnīcā varētu notikt. Neviens nezina, kas viņš ir, bet tas pēkšņi atklājās, pēkšņi mamma uzrunā savu dēliņu, un tad tur ir vēl dažādas tehnikas, kas to padara, un teiksim, pēkšņi ir jāizmaina pēdējais teikums vai vēl kaut kāds elements no publikas, un tam visam ir tā ātri jāpielāgojās, un cilvēki vienkārši spiesti kļūt spontāni, un spontanitātē, protams, rodas joki. Negribot pat neviens necenš, un tas pat ir likums necensties būt smieklīgam, bet vienkārši komēdija rodas pati no sevis, un tāpēc tā ir ļoti arī tāda saliedējoša aktivitāte, ļoti viena no saliedojošākām, ko es esmu piedzīvojusi, es kā cilvēks, kam vispār saliedējušas aktivitātes ir ļoti svarīgas, jo tur, nu, ar kopīgiem smiekliem un to nezināmo piedzīvojumu, iztēles piedzīvojumu, kurā visiem kopā sanāk doties, nu, tas ļoti satuvina.
Vai nevar gadīties tā, ka kāds tā kā nav spējīgs no sākuma tā iekļauties tādā improvizācijā, jo izklausās diezgan, nu tā, ka jābūt tādam diezgan talantīgam?
Jā, un talantīgi cilvēki viņiem sanāk labi uzreiz, un biežiem puiši ir tādi spontānāk, viņiem kaut kā vieglāk, viņi mazāk varbūt domā par to, kā viņi izskaties, bet šo aktivitāšu uzdevums ir tieši atraisīt to. Un arī mūsu esošajā grupiņā cilvēki arī nāk tieši tāpēc, ka viņi grib to atraisīt sevi, un caur šiem vingrinājumiem un caur šo iesildīšanos, kur atkal ir citas dažādas tehnikas, tas arī notiek un tas izdodās. Un pienāk brīdis, kad tas, kurš sākumā nevarēja izdarīt neko, ir nu brīnišķīgi visu dara un iekļaujās un ir vienkārši fantastisks un pašam prieks un visiem citiem prieks.
Lieliski izklausās, tiešām ļoti interesanti. Un tad, ja mēs pārējām pie tās otrās daļas, kad jūs pētat dažādas tēmas, vai tas nozīmē, ka kāds sagatavo to tēmu un kā praktiski norit šī otrā daļa jūs grupiņā?
Tad, kad šī drošā vide ir uzbūvēta, tad mēs iesākām patiesībā viņu, mēs to saucām par viedokļu spēli, kurā mums bija arī ceļojušais mikrofons, kurā katrs par to attiecīgo tēmu, tad vienkārši pastāst savu viedokli, un pārējie viņu netiesā un nepārtrauc un klausās, un var uzdot kādus jautājumus, ja viņš piekrīt, ka viņam uzdot jautājumus, un tad atkal izsakās nākamais, un tad reizēm mēs to kaut ko apkopojam, pie galda visi kopā cenšamies to kaut kur aizvest, un tad beigās izdaram secinājumus. Jaunajā sezonā gan droši vien mēs pievērsīsimies arī tādai interesantai bībeles grāmatai, kā Salamana mācītāja grāmata, un ņemsim katrā nodarbībā pa nodaļai to, kā pamatu šai sarunai par dzīvi. Jā, mēs esam ļoti raiba publika. Mēs esam 10 katrā reizē. Iepriekšējā sezonā mēs bijām kādi 6-7. Ir cilvēki, kas ir mūsu draudzes locekļi, ir cilvēki, kas ir no citām draudzēm, ir cilvēki, kas ir draugi. Bet līdz ar to, tā kā šī sabiedrība ir tik dažāda, mums nav visiem pilnīgi viens šis pamats, un tā mēs kopīgi apmainoties viedokļiem, meklējam tās lielās atbildes un dalamies, un mēs cenšamies, lai tā saruna ir visiem saprotama, un lai neviens nejūtas tā, ka viņš atnācis uz kaut kādu vietu, kur viņš neiederētos, bet lai no cik dažādām vietām nāktu, varētu kaut kur aizvirzīties un kaut ko viens no otru iegūt.
Un tātad šī otrā daļa, tā arī nav tāda konkrēta Bībeles izpēte, tā ir, ka saprotu, tā kā vairāk pārunas par kaut kādu vienu tēmu, ja?
Jā, tieši tā. Tas ir sarunas, tas bija tas, kā mēs līdz šim darījām, un tas, kur varbūt visvairāk mēs pieskaramies garīgajām tēmām, ir liecības, kā tad viņi praktiski piedzīvo šo kristietību savā dzīvē, un citi cilvēki atkal pastāst no savas puses, un kas viņiem ir, un kas viņiem pietrūkst, un kas viņus interesē, un tā ir tā doma apmaiņa.
Cik es saprotu, kā tu teici, ka grupiņa ir atvērta, tā kā arī, ja mūsu klausītāji vēlas piedalīties improvizācijas grupā, tad durvis ir vaļā.
Durvis ir vaļā, tiešām visnotaļ. Jā, ir dažādi veidi, mūsu draudzes mājaslapā ir rakstīts par pieteikšanos izaugsmes grupām, var sazināties arī ar mani Facebookā, esmu Inga Šļakota, un mani var tur atrast, daudzi arī tā pieteicās pirmo reizi. Gribu tikai iedrošināt, ir vērts atnākt. Īpaši man sirds, protams, deg par tiem, kas citādāk varbūt draudzes telpās nekad neienāktu, bet šī viņiem ir iespēja vienkārši pat būt te, un satikt draudzīgus cilvēkus.
Paldies, Inga, ka padalījies, un izklausās tiešām ļoti vilinoši, un lai Dievs svētī jūs visus un jūsu grupiņu, un lai tiešām Dievam par visu gods.
Paldies, Dievam gods!
Labrīt, Anitra.
Labrīt.
Cik es zinu, tu arī jau kādu ilgāku laiku piedalies kādā mājas grupiņā. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tā ir par grupu, cik ilgi jau jūs tiekaties un ko jūs tajā grupā darat?
Tā ir tāda mazā grupa, kurā pulcējās cilvēki gan no mūsu draudzes, gan arī mums ir tā gluži nejauši sanācis, ka ir arī no citām Latvijas draudzēm, gan arī ir bijuši interesanti, kur vispār nepiedara nevienai draudzei. Un mūsu grupiņa pastāv, nu jau laikam šajā janvārī bija 6 gadi, ja nekļūdos. Un mēs sākumā pulcējāmies, tad, kad tas bija iespējams, tad, kad bija citi laiki, pulcējāmies mājās, kā jau vēsta nosaukums mājas grupa, pulcējāmies mājās. Tā pie viena, tā pie otra bija arī tādas pastāvīgākas vietas, un arī tie laika bija kā kuro reizi, bija citreiz katru otro sabatu, citreiz katru sabatu. Pulcējāmies, nācām kopā, protams, pavadījām laiku sadraudzībā, kā jau tas mājas grupām pienākas, lai būtu arī, protams, savu veidu atpūtu un iespēju parunāties par dažādām lietām un arī uzcienāties, nu, un tad mēs arī vienmēr skatījāmies kādu svētrunu, un tad šo svētrunu arī pārunājām. Tagad tas ir mazliet mainījies. Tagad tas formāts ir mums cits izveidojies, jo laiki ir mainījušies, un vairs tā klātienes pulcēšanās iespēja nav šobrīd, kā jau mēs to labi zinām.
Cik ilgi jūs pulcējaties, jūsu grupa? Cik ilgi tu piedalies šajā mājas grupā?
Es pati piedalos no pirmsākumiem, no pirms 6 gadiem, kad mēs sanācām, tā es arī esmu tur bijusi šajā grupiņā, visai pastāvīgi. Un mums tas grupiņas dalībnieku skaits arī ir bijis ļoti dažāds. Rekords mums bija 42 cilvēki, par ko mēs smējāmies, ka tā ir mazā draudze. Jā, nu tā bija tāda viena reize, kad mums bija vairāk viesi. Bet nu tā vidējais skaits ir bijis ap kādiem 15 dalībniekiem, mēram tā, 20.
Kā tad notiek jūs sanākšana šajā laikā šobrīd?
Šobrīd mēs esam atraduši ceļu, kā to darīt, jo viens brīdis, tad, kad beidzās iespējas attikties klātienē, mēs visi bijām tādi mazliet tā kā no laivas izmest, un tad mums bija tāds garāks pārtraukums, kad nekas nenotika, bet mēs sapratām, ka tā nevar, mums ļoti pietrūk šī mazā grupa, jo par tiem, cik sanāca 5 gadi, mums bija iespēja pulcēties klātienē, laikam mazliet mazāk bija tā piedarības sajūta izveidojusies, un arī, protams, ka draudzība veidojas tādā veidā, un noteikti nebūs nekāds noslēpums, ja es teišu, ka droši vien jau tādās grupās vairāk vai mazāk beigu galā dombiedri vairāk sapulcējas. Un tad mēs mēģinājām izdomāt, kā varētu, ko darīt. Nonācām pie Zoom, protams, šobrīd populārā. Mums nevienam īsti nebija saprašanas, kā varētu tādu Zoom sanāksmi noorganizēt. Un iznāca laikam, ka es biju drosmīgākā. Es pamēģināju un secināju, ka tas ir ļoti vienkārši, ka tas nav nekas sarežģīts, izveidot šo Zoom sanāksmi, nosūtīt ielūgumu. Mēs izveidojām arī WhatsApp grupiņu savai mājas grupai, kur mēs nedēļas gaitā arī varam apmainīties ar aktuālām svētrunām un arī aizlūkšanu vajadzības, ja kādas ir, varam arī jau nedēļas laikā dalīties ar tām. Nu lūk, un tagad mums jau kādu laiku, katru sabatu vakarā, notiek šī Zoom mājas grupiņa, kur pieslēdzās cilvēki no dažādām vietām. Mums ir bijuši gan no dažādām Rīgas draudzēm, gan ir arī no dažādām Latvijas vietām, ir no Ventspils bijis, no Cēsīm, no Dobeles, no Valmieras. Varbūt ir vēl kāda vieta, kur es šobrīd neatceros. Nu jā, un tajā pieslēgumā nevienmēr tur ir tajā otrā pusē kāds viens cilvēks, citreiz arī kādi 3-4 varbūt sanākuši. Nu un sākumā bija tā, ka mēs skatījāmies vienkārši pa nedēļu kādu svētrunu, un tad kopā saslēdzoties mēs pārunājām. Bet tagad mēs esam mazliet pamainījuši to veidu, secinājuši, ka mazliet liederīgāk būs darboties citādāk, un tagad ir tā, ka mums ir kāda svētruna, kur mēs izvēlamies, un tas ir tā kā mājasdarbs. Protams, visiem ir jānoskatās, nu, cik jau iespējams, mēs jau tur nevienu neeksminējam, nav skolu, visi ir aicināti justies brīvi, bet kāds viens dalībnieks ir tas, kurš tā izkonspektē vairāk, un tad viņš tiem pārējiem to svētrunu, kuri varbūt nav noskatījušies pastāst, kas tur ir bijis, kas ir noskatījušies, tiem ir atkal sagatavot kādu jautājumu, nu, un tad mums ir tā kā pārunas par šo te.
Cik es saprotu, tad šī svētruna, kuru jūs izvēlaties, acīm redzot, ir tāda ļoti nopietna un gara, jo nu, tāda īsa uzruna tur varbūt nebūtu visu vakaru ko pārunāt, vai kādas pazīmes, kā jūs izvēlaties šo svētrunu no visa plašā interneta iespējām. Tas nav tikai Latvijas svētrunas, jo?
Nu jā, pārsvarā patiesībā tās nav Latvijas svētrunas, tās ir tās, kas ir pieejamas, kā kuram mums tur ir ērtāk atkarībā no paaudzes vai no krievu vai angļu valodā. Un tās tēmas mēs izvēlamies parasti tādas, kas šķiet šim beigu laikam tā kā aktuālākas tēmas. Pa piemēru mēs iepriekšējo, ko mēs skatījāmies un arī konspektējām un pārunājām, bija par trīs eņģeļu vēstīm atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā. Un tagad pēdējā, ko mēs nu pat pabeidzām, bija par izmeklēšanas tiesu debesīs, kas notiek. Nu jā, tas bija tāds ļoti interesants un vērtīgs, bet, kad tu teici, ja nav gara, tad nav ko visu vakaru pārunāt. Nu, kā kuro reizi ir bijis tā, ka ir kaut kādi daži teikumi, kur izraisa diezgan ilgstošas diskusijas. Bet ir labi, jā, ka to visu tā var pārunāt un atrast atbildes uz kādiem neskaidriem jautājumiem, uzzināt kaut ko jaunu. Un tad ir arī vieglāk sagatavoties, pastāstīt kādam citam par šo. Jo vienkārši tā, ka tu varbūt kaut ko dāri, kādas mājas darbas un klausies, nu, protams, tu noklausies un saproti, ka tas ir vērtīgs materiāls, bet tad starp tām daudzajām svēturnām tādā veidā tā viena pazūd, un tad tu pat reizēm pat vairs neatceries, zini, ka bija labi, bet kas tur īsti bija, vairs nezinu, bet, nu, protams, šādā veidā pārunājot un īpaši iegūst jau tas, kuram ir tajā reizē jāgatavo, kurš ir bijis tas konspektētājs, tas, es domāju, jau nu ir ļoti labi šo tēmu apgūst.
Un tu minēji sadraudzību, un, protams, ka 5 gadu laikā jau grupā cilvēki viens otru iepazīst, un droši vien arī jau tad sāk dzīvot līdz viens otru arī problēmām vai vajadzībām. Un ko tev pašai piedalīšanās šajā mājas grupā ir devusi?
Jā, nu, protams, ka izveidojās tāda cieša draudzība ar cilvēkiem, ar kuriem es citādāk nebūtu iepazinusies, ar draudzes locekļiem, kurus es citādāk varbūt nebūtu iepazinusi, ja viņi nav no mūsu draudzes, ja viņi ir no kādas citas Latvijas vietas. Protams, adventistu draudzē, kā tādā nosacīta nelielā kopienā, tie cilvēki jau daudz ir redzēti un tie vārdi ir dzirdēti, bet nu, tādā mājas grupā piedaloties, protams, to cilvēku iepazīst pavisam citā veidā. Ļoti liela vērtība ir arī tas, ko es jau minēju, šī iespēja aizlūkšana vajadzības arī izteikt pa nedēļu, jo reizēm ir kāda ļoti steidzama vajadzība, un tad ir labi, ka tu vari ierakstīt šajā grupiņā un zināt, ka tiešām tie cilvēki lūdz, ko tas man pašai ir devis. Laikam visvairāk tiešām šīs draudzības attiecības un tā informācija, kas tur ir iegūta. Tā, ka bijām klātienē, tas bija īpaši tā jauki, kad mēs kopā lūdzām viens par otru vajadzību, mēs sanācām aplī, sadavāmies rokās un arī aizlūdzām. Un tas bija tāda ļoti tāda īpaša kopība, kur lielā draudze esot varbūt nevienmēr var piedzīvot. Mazā grupa, tāda mājas grupa, protams, nekad neaizvietos divkalpojumu. Divkalpojums ir kas pavisam cits, bet mājas grupa jau var arī pavisam citam nolūkam paredzēt.
Jā, es arī gribētu piemitināt, kad lielais divkalpojums arī nekad nevar aizvietot mājas grupu, tas gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi.
Jā, un kas lai zina, kādu laiku mums priekšā gaidāmi un cik ilgi būs iespēja pulcēties Dieva namā, varbūt būs kāds brīdis, kad tā iespēja nebūs, un tad kā reiz mums vienā svētrunā tika teikts, vajag jau iestaigāt laicīgi taciņu uz mājas grupu, lai, ja gadījumā kaut kas notiek, tad tu zini, kur tu vari atrast tos domu biedrus un to padomu varbūt kādā reizē. Protams, galvenais jau ir katra personiskās attiecības ar Dievu, to pilnīgi nekas nevar aizstāt, bet nu ir jauki, ka tev ir arī tādi draugi un tas tie ir cilvēciskais plecs, uz kur tu vari atbalstīties un cilvēki, pie kuriem zini droši, ka tu vari pie viņiem vērsties, ja gadījumā ir vajadzīgs gan garīgs, gan arī tie ir tāds sadzīvisks lūkšanu plecs.
Ko tu ieteikt mūsu klausītājiem?
Es ieteiktu mūsu klausītājiem patiešām ikvienam atrast šo savu mazo grupu. Varbūt tas neizdosies uzreiz, bet nevajag zaudēt dūšu, jo man arī ir bijis iespēja piedalīties dažādās citās mājas grupās. Tās visi bijuši ļoti labas mājas grupas, bet tas ir gluži normāli, ka cilvēki ir atšķirīgi un ar laiku. Tev izdodas saprast, kur ir tie cilvēki, kuri uz pasaules skatās apmēram tāpat kā tu. Un arī tas izpētes veids, kurš ir tev sirdī tuvākais un liekas tas interesantākais, aktuālākais. Noteikti nevajag atteikties no ielūguma atbraukt uz mājas grupu, jo tā piekrītot un sakot jā, tu varbūt atrod tiešām to īsto vietu, kur ir tie cilvēki, ar kuriem tev ir veiksmīgāk pieauga Dievā.
Nu jā, un es varētu pievienoties tavam vēlējumam, un teikt, ka katrs klausītājs jau arī ir aicināts pats izveidot mazo grupu. Un atcerēsimies to, ka tā mazā grupa var sākties arī no diviem cilvēkiem, un pēc tam varbūt trim, un tad jau var pievienoties vēl kāds. Un tiešām šīs mazās grupas ir liela svētība, un lai debes Tēvs palīdz mums vairāk tuvoties viņam un tuvoties arī viens otram. Paldies tev, Anitra, ka padalījies.
Paldies par iespēju.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Mūsu raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt šovakar pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamsestdien. Tiekamies nākamreiz!